Var þá nokkuð ekki saman og unglingarnir sofið?
Nei, við fórum út að renna okkur á sleða.
Já,
við fórum yngri krakkarnir að renna okkur á sleða. Við fórum úti með henni lúrðu.
En ef það var nú ekki sleðafæri?
Já, ef ekki var.
Já, ekki var sleðafæri.
Það var stundum kafað og allaveg.
Kafað, já.
Já, rétt að kafað í snjó, gamla vera úti og fá sér að kafa.
Nú, já.
Já.
En ef það var vont veður, hvað gerðu þið þá?
Ég, það voru stundu náttúrulega ólmöðustu við og...
Já. Fóruðu aldrei með, sögðu aldrei sögur
eða eitthvað? Jú, það mann var nú til, það gerði það nú eldra fólki, sagði okkur sögur til að stilla okkur þá, til þess að við skildum ekki hafa á hátt.
Já, og hvernig sögur voru
það? Það voru alltaf heldur úr góðri átt. Það voru ekki ljótarsögur.
Já.
Það var eitt af því bara sem ég gerð hortaka, það voru ekki ljótarsögur. Stundum var nú fara að lesa þá fyrir okkur í einhverju góðri bók. Pabbi Sáli kipti alltaf kirkjublaði þegar ég var barn og svo verði ljós. Kirkjublað gáfu þeir út til rituð þá með Þórhallur reytin biskup. Þá var hann nú ung, nýjútskrifað úr prestaskólanum og séra Jón Helgason biskup líka. Og mér þótti alltaf svo mikið meira gaman að leða þetta Þórhall heldur séra Jón.
Fóruð það í leiki?
Jú, við fórum oft í leiki.
Hvernig leiki fóruð þið?
Já, ég get nú alltaf líst í.
Eða hvaða leiki? Manstu nöfn á þið?
Nú, það var náttúrulega útileiki, það var saltabrausleikur, útileikumannaleikur, skessuleikur, risaleikur, fuglaleikur.
Mest nokkur fleiri leiki?
Já, það voru, ef ég, það stendur nú í núna, það voru margir leiki og ég er oft hiss á því bara, hvað börnin leika sér lítið núna. Það var hægt að finna sér út allslags leiki.